kæru hlustendur. Gestur minn í segðu mér er Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, leirlistakona. Velkomin í þáttinn.
Takk að þeirri.
Af hverju byrjaði maður að reykja allu ára?
Af því að það er bara stemming fyrir því einhvern veginn og góðu félagskapur.
Það myndi kannski ekki allir vera sammála því.
Nei, ég vona að sé enginn ákomendum að lusta.
Nei, og hvar var þetta þegar Kristín litla byrjaði að reykja þetta
ára? Ég var svo heppin að hérna, mamma kefti lítið kaffihús í Grindavík á sinni tíma og rak það í einhver tvö ár sem hétt Mánaborg og það var ótrúlega skemmtilegi krakkar í Grindavík. Það er bara, var eiginlega algjörð lotteri að lenda þar. Og hérna, þannig að, já, það var þóttu nú eðlilt að reykja bara, ég veit ekki, á þessum aldrei, sko.
Já. Og svo ekki nógu það heldur eignarstu kærasta þannig að 11 ára.
Já.
Fyrst, þú varst þess að flýta þér voða mikið.
Ég var mikið að flýta mér.
Já.
Og fjöldu að eignarst þarna, mjög snögglega. Já, ég eignarst kærasta 11 ára.
Já.
Og já, var voða gaman hjá okkur, sko. Já.
Og hvað var það í einhvern langan tíma?
Já, ég mann það nú ekki alveg, en þetta voru einhverju mánuðir og endalið símtöl. En svo, hérna, var mamma nú skynsum og hérna sendi mig á þessum tíma í fóstur til uppeldið systur minnar.
Já, hún er...
Já, hún er séð eitthvað stemdi, hugsa ég. En þetta var skemmtilegt og maður gat farið, þú veist, þegar maður verið í fríum og svona og það var ekkit eins skemmtilegt. Eins og við erum í Grindavík, þurfum að vera allir að vara, það var útrúlega hérna, mikið líf og mikið fjör.
Já, og svo áttur vinkonu sem var að kenna þig hvernig maður færi sleik.
Já, hún Stefania, hún var góð vinkonu mín og maður náttúrulega kunni ekki það.
Nei.
Og þetta var eitthvað svo, þegar maður krakkið, það var allt svona svo eðlilegt.
Já.
Og hún bara, hérna, kendi mér að færi sleik, þannig að við fórum í sleik og svo var svona keppni þegar maður eignast kærasta, þá fer maður í svona... keppni, þú veist, hver getur verið lengst í sleik og þá, ég veist að metið hafi verið eitthvað 20 okkar mínútur.
Hvað séð?
Já, ja, maður var alveg aumur sko í kjálkonum.
Þetta er bara besta sem ég veit.
Já, þetta er svolítið, þegar maður hugsaði tilbaka og er þetta pína krúðlegt?
Já.
Hvað maður hafi ekki endilega rætt þetta mikið, skilur.
Nei, þú
máttu líka þess að... Hér er staðurinn og stundin.
Akkurat, hér á rás eitt, að sjálfsög.
Já.
Þannig að vinkonin er alls í góð.
Já, hann alls í góð og skemmtileg.
Kennaði þetta?
Já.
Leirlistin, af hverju byrjaður í henni, Kristín?
Sko, ég held, ég var alltaf teiknað alltaf mikið þegar ég var krakki og var svona mjög skapandi krakki held ég.
Já.
Og fann upp á ýmsu. Ekki allt vinsælt, en gaman. Og þegar ég held að ég hef verið 13 trúlega, þegar ég fekk svona val áfanga, gott valið að fara í leir. Eða kera mig.
Já.
Og ég gerði það, mér fannst alveg svakalega gaman, ég man að ég bara vallega að þetta svofið. Það því var svo spennt að sjá útkomuna, þú veist.
Já, ferlið að byrja og svo sett í.
Ég meitt að svo þarf að brenna og svona hvort það kæmi heilt út. Og
hvað gerður öskubakka?
Já, ég gerði öskubakka og svona pulsaði svona blómavasa.
Já.
Og að ég vildi ætti þetta í dag. Þetta var svo gaman.
En þetta er svo fyndið þegar maður hugsa um þetta sko að þegar maður var í leirlist að þið mitt. Þetta var að fyrsta sem hann dætti um að gerum við þetta öskubakka.
Öskubakka og reykjandi manniskan.
Já, með raun.
Já, akkurat.
Já, en varstu, að þú nefndir svona einhver óróleiki, varstu erfiður nefnandi?
Já, ég var sérstaklega unglingsárunum.
Sko. Já.
Af því ég með þetta... Þessa víðhygli.
Já, víðhygli. Nýtt orð.
Já.
Sem er hvað?
Það er hérna aðeilsbrestur.
Já.
Og Arna Valsdóttir, vinkona mín, ég held að hún hafi smíðað þetta orð.
Já.
Því að hún er kennari og myndlistakona og hefur náttúrulega séð margar hliðar á. Það er miklu fallegra orð heldur en aðeilsbrestur.
Já, víðhygli, það er fallegt. En varstu þá, þú veist, varstu óþekk, var vesinn á þér?
Já,
alvöru vesinn?
Já, það var alvöru vesinn og ég hérna var nú alltaf að spjalla við skólastjórann, hann Svein.
Já.
Og hann sagði alltaf í hvert skipti, Kristín, þú ert að missa strætisvagn. Þú veist, það var svona orðatiltæki sem hann notaði.
Já, þetta missa strætisvagn.
En það kom alltaf nýr, í mínum huga,
já.
Það kom alltaf nýr vagn.
Já, það kemur næst bara eftir 20 mínútur.
Já, talandi strætisvagna og að láta að renna fram hjá sér. Ég var sendið í sund, þegar ég var krakki, mamma sendið mig, ég var alltaf verið svo óhrætt í vatni og elska að vera í sundi.
Já.
Og hérna, og hún sendið mig á sundnámskeið í sund, höll Reykjavíkur. og ég er kannski svona aftara. Já. Og ég man að Hildur systir fylgdi á mér þarna fyrstu skiptin og Strætó stoppaði þarna hjá Öskjuhlíðinni. Mm. Og svo var Erla kennari minn í barnaskóla sem að fyrstu árin og hún bjó í hlíðunum og ég fekk að stoppa við hjá henni á leiðinni tilbaka. Mm. Þetta var eitthvað mikið plott. En ég lesblind og hérna það voru tvær leiðir, strætóleiðir í Kópavoginum. Önnu hétt Kópavogur Austurbær og hinn hétt Kópavogur Vesturbær.
Oh.
Og ég átti að taka Kópavogur Austurbær af því ég bjó þar. En af því ég var svo lengi að lesa. Ég var rétt komin í gegnum Kópavogur þegar strætó endast að. Þannig ég stóð oft lengi og það voru margir strætisvagnar sem fóru fram hjá mér.
Já. Þannig að þú bara varst
já, lengi bara að lesa. Já, bara rétt að komast í gegnum Kópavogur þegar.
En sko þegar þú hugsar þetta, Kristín, þetta þú veist að vera bæði, vera lesblind og með athyglisbrest og þessum tíma kannski ekki mikil skilningur eða hvað.
Nei, nei þetta var...
Þú varst bara óþekkt.
Ég var bara óþekkt og bara tossi og...
Já, akkurat.
Og, já, en það var eitthvað svona, alltaf einhver barátt í mér sem að, hérna, ég ætti svo erfitt með að lúfa og... Já, var eitthvað svona og kannski er þetta bara einhver sjálfsbjörga viðlitni, sko. En það kostaði það maður náttúrulega alltaf upp á kant við einhvern skilu.
Já, þannig þú varstu að rífast þá eða?
Já, og rífa kjaft kannski.
Bara rífa kjaft.
Já, já, svolítið þar. Já. Og skrópa og láta mig hverfa og vera, þú veist, með eldri krökkum. Og...
Já, já, já.
En svo eignaðist ég alveg dásanlega vinkonu, ég var nefnt að hugsa það daginn. Hvað hún hefur örgulega bjargað mér á þessum tíma. Hún kom sko frá Ísafirði, Elisabeth Hulda Gía, Baldursdóttir. Og með þessi fallegu bláu augu sem að lístu allt upp og við erum svo góða vinkonur og hún var svona íþróttamanneskja og fekk tíu í lestri og mér varst það næðisleg og rosaflott og við náðum svona ótrúlega vel saman við gerðum ýmislegt saman skilur við, þó hún var alltaf svona rödd skynseminnar í þessum félagskap
Það getur svo oft fyrir góð vinna
Ótrúlega, ég er svo þakklátt fyrir það bara hún er æðisleg og við erum ótrúlega góða vinkonur bara enn í dag.
En breyttu hún við eitthvað eða?
Já, hún hefur örgulega dregið úr. Sko, hún var svo mikið í þrjóttum, ég fór átt með henni. Og ég sat það bara kantinum og rekti, skilju. Hvað er þá? En ég var ótrúlega snögg að hlaupa. Ég var algjört íþróttur manns efni. En þú veist...
Varst bara upptekinn við annað?
Já, og kannski að hlaupa undan hann að henni strekkjusvínunum í kvömmunum.
Já.
Það uppbyggur þar að fjóða allt þar. En já, en Elsa, hún, hérna, hún var bara svo ótrúlega skynsam og flott og hérna... Við gerðum ýmislegt, við höfum talað að þetta fer með okkur gröfuna.
Já, já, já.
Kristín, við tölum aldrei mitt.
Nei, það sem þið gerðist.
Já.
Nei, nei, nei.
Já.
Ég ætla ekkert að pína þig.
Nei, einmitt. Þetta er ekkert svona, já,
einmitt. Nei, nei, nei. En það er bara einhvern veginn, þú veist, að eignast góða vinkonu á þessum árum, sko.
Já. Svona,
þú veist, allt talað svona mótunar árin.
Já.
En hvenar, Kristín, þú veist, hvenar fórstu svona að róast, eða ertu kannski ennþá Að rífa kjaft.
Nei, nei, ég er ekkert, ég er voða stilt. En ég heyri mjög oft, sko, róleg. Róa sér núna.
Já,
þú veist,
það er sagt því. Það er það fjölskylda eins.
Já, svolítið.
Róaði þig.
Já, já. Því að það gengur svolítið mikið á. Vil fá hlutin að gera það og svona strax, þú veist.
Já, já, já.
Það er svolítið svo típa.
Og færið þá kannski, þú veist, ígiru þar sem þú veist að gera, þú veist, er svona einhvern veginn svona
Ég held það sé svolítið dæmigert, þú veist, fyrir fólk með ADHD að hlutinni verða svolítið yktir. Mm. Það bæði svona tilfinningar og kröfur á manni, ég held að sé líka það sem að þvælist oft fyrir manni, eða svona kannski neikvæða hliðina á þessu. Að, hérna, að manni finnst maður einhvern veginn aldrei gera nóg eða og svo er þetta líka kóktill að einhver öðru líka, þú veist, ég held ég sé með, hérna, hvað heitir hilkinnið. Blekkingar eða hann að lígara hölkinnið.
Hæ?
Já, hvað heitir það? Post?
Ertu þú semst að ljúga?
Nei, ég held að það sé en það er svona, maður upplifir eins og maður sé ekki einhvern veginn, það er eitthvað þú ert eiginlega að lesa það til að mynda því að þetta er einhver svona tilfinning sem maður hefur.
Já.
En mér gekk vel í skóla sem gerðist alveg, ég tók sko stúdentinn þegar ég var á fötvarinn í kvöldskóla og ég fekk alveg sko 8 og 9 en mér fannst ég aldrei að skilja einhvern veginn þú veist, eins og ég hef blekt mig í gegnum þetta, var þetta kannski að því að hún líka, kennar hún líka vel með vinnur, hún lítur að vera hvað hann á bakvið.
Já, ekki það að það væri klá.
Nei, nei, ekki það að ég ætti það skilið. Og eitthvað svona, lítur að komast upp með mig, þú veist, í þessari senu hérna, þú veist.
En það er samt ekki gaman að finna það, þá tilfengu.
Nei, en þetta er eitthvað sem er í manni.
Já.
En, já, ég veit það ekki. Þetta er ekkit svona brjálæðaslega trublandi, sko,
nei.
Og ég er ekkit alltaf að hugsa um þetta.
Nei, nei, nei.
En þetta er eitthvað svona eins og heilkenni sem maður hefur. Og ég hef heyrt þetta að vera fleiri, þetta er ekkit óalgeng.
Nei, akkurat. Mér fannst þú verið eitthvað að tala um að þú væri, að það er sumi sko sem að, þú veist, að ljúga.
Já.
Nei, ætlar hún líka að fara að segja það.
nei.
Það er ekki það.
Ekki svona nema bara í... þegar það er nöðsinn þegar maður þarf að redda sér
já,
og maður kannski gerir mikið að því það er náttúrulega þegar maður krakkja úlingur
En hvenar sko hvenar hættur að reykja?
Ég hættur að reykja þegar ég gekk með annað barnið mitt 82 en ég, þú veist reykti, ég var ekki einn stór reykinga mannski sem barn Svolítið fyrst að segja frá þessu Það er hljómála alltaf ótrúlega
En svo þegar maður sko, ef maður fer í gegnum svona skólan þú veist, erfileikar og allt þetta þú heldur getur ekki lært og þú getur lært og klárar stúdentinn bara í, hvað er aldrei deildinni? Æðislegt, sko Sko, þegar þú velur fag sem þú elskar að þá kannski verður allt auðveldara eða hvað?
Það er bara allt annað
já.
Það verður bara Af því að það er líka svona, þegar maður er í þessu fægi, svona í skapandi starfi held ég að sé og finnir þessu krakkar sem eru þarna, að það breytir svo ótrúlega miklu að fá rými og stað þar sem maður getur gleymt sér svolítið.
Já.
Og að því að það er svo mikið um að vera í haustum á manni. Þú veist, það eru margar rásir í gangi
já.
Í einu.
Já.
Og þannig að, já, lífin hjálpa oft við það að fókusera Þú mér finnist sko oft þessi fókus svolítið og ómyndi fyrir bara
einhvern veginn.
Þú veist, það fínt að maður heila skurlæknir og þú veist, vinna kannski bókaldi.
Já.
En hérna, en það má líka gefa
slaka. Leðlista kona, þú getur það.
Já, ég get alveg gefa mér svolítið slaka þarna.
Já.
Þú veist, og hausinna mér virkar bara best ef ég er á hreyfingu, ekki bara svona líkanlega, heldur líka er hreyfingu, ég er í mörgum verkefnum, get farið á milli og svona. Þannig að Það er ótrúlega heppni að finna sína fjöl í þessu þegar maður er þarna og bara fyrir alla auðvitað. En
hvað, þannig að þú ert á einhverjum nýjum lifjum í dag, Kristín? Sagði þeim, já, getur verið ég farið svona einn í annað?
Já, akkurat, já, nú er ég að prófa nýlif. Þannig að það kjálpar heilmikið, sko.
En þegar maður stendur á landinu sínu, 5 hektara landinu sínu og plantatrjá,
Já.
Er það til þess að þú svona, til þess að sena þig?
Já, algjörlega. Ég gleymi algjörlega tímana þá. Og ég gleymir alveg. Og það er náttúrulega ótrúlega. Það er bara svo gaman að sjá eitthvað. Þú veist, festa rætur og vaksa. Og ég er svo þakklátt og ég tala náttúrulega við trén og eins og maður gerð.
Já, og faðmaður.
Já, og faðmaður og hvað vilt þú vera. Og hérna þarf ég ekki að klippa þessa greina. Og svona, það er svo gott.
Já.
Það er svo góði félagar.
Þegar þú ert að þessu, ertu, þú veist, ertu með músík eirunum eða ertu bara...
Nei, ekkit endilega, ekkit endilega. Ég hlusta reynda mikið. Ég hef oft sagt, sko, ég fór ekki að lesa því en ég fór að hlusta, sko. Þannig ég hlusta mjög mikið á hérna, bara skáldskap og sjálfsafisögur. En ég les ljóð, mér er rosalega gott að lesa ljóð. Þú veist, þau eru náttúrulega sem ekki rými kring og þau eru svo yllt svo stutt, það er svona stið. Þannig ég næ svo vel utan að lesa það.
Já, bara svona eins og þú veist, varst lengi að lesa hvaða strætisvagn þetta var.
Með strætisvagnir.
Svo fallegt.
Já, akkurat.
Þannig að þú í rauninni byrja bara að lesa fullanisárum eða hvað?
Já, það er rauninni ekki vinna þá sko.
Nei,
já. En maður náttúrulega, þú veist, tuttast í gegnum,
já.
Þú veist, Og ég var nú svo heppin að ég átti mikið að góða vinkonum og það voru duglegar að vinna stílana fyrir mig og
Já.
Þú veist í skólanum. Þú veist þannig að þetta var, það var alveg, ég hafði alveg stuðnisnið. Sko.
Já. En hvernig er það sko, Kristín Sigfríður Garðarsdóttir, vinnumaður öðruvísi í Japan en á Íslandi?
Já, það, ég held það, eða allavega fyrir mig, að þá, hérna, er ekkit annars en trublar. Þú veist, þá get ég verið bara í þessu.
Mm.
Og einbytt mér og líka þegar þetta eru sko eins og ég verið sko 3 mánuði senn, 3 sinnum og í þetta efni, ég segi nú bara að það má ekki minna vera því að þetta er oft svo langur ferill, þannig fer náttúrulega algjörlegt í hvað maður er að gera og svona. En mér veist sko efniviðurinn, þú veist, og brennslur, það getur tekið viku í þessum stóru hérna, klæmingopnum eins og að kalla já. Þann úti sem er hafa verið að brenna frá því um 1100.
Já,
þú veist, þannig að þetta er svolítið, þetta er allt annar hugsun og allt annað, þú veist, að baki heldur en annars staðar það sem ég verið, sko.
En svona japanskur, svona, já, bara handverki og hvernig þeir vinna þetta, þú veist, er þetta allt öðruvísi heldur en í Evrópu?
Já, eða? Það er að mörgu leiti hafa þér svona sér einkenni. Bæði vinnubröðum og svo með brennslur og svona já. Efni, það er svo oft að þeir moka bara beint upp úr jörðinu með rosa gróf efni og já, og það er oft sko svona meistarar sem að eru rosa virtir fólk á fullari sárum og þetta er oft kynsluð fram að kynsluð, gengur svona í erðir, þú veist, þannig að fæið,
já.
Þú tekur við að pappaðinu með að, já.
Já,
og þetta er mikið kalla fagan úti,
aha.
Já.
Já. Það er ekki að segja það hér á Íslandi.
Nei, það er alveg öfugt. Sko.
Já, en skemmtilegt.
En þetta er líka mjög líkanlegt. Maður er oft, sko, það er alveg ástæði fyrir til sjúkraþjálfa, sko, að hverju viku. Já. Og í sund nánast alveg.
Mm.
Þannig að maður þarf að halda sér í formi. Að þetta er líka, maður er að bera og hnoða og svona.
Já.
Með þungmót og þungarkönnur og svona.
En þegar þú ert í Japan, þú veist, Hvar býrðu og hvernig er svona lífið þitt þegar þú ert þetta þrír mánuður er heilmikill tími til þess að svona venjast
já,
einhvern daginn.
Já, algjörlega. En ég farið sko þrísar, verið á sama stað þannig þrísar. Þetta er svona keramik center og eins og er bara víða heim og þá sem sagt, svona vinnustofa sem þú getur sótt og þá býrðu eins og á þessum stað síkar ekki keramik culture park að þá býr maður á staðanum og það eru kannski 18 manns á sama tíma, þú veist það er pláss fyrir 18, allir fá lítið sér herbyrgi og svo færðu í sameiglegu rými þitt pláss, vinnuborð og bara það sem vantar rennibekk og hillur og þú veist, en við erum, þar er maður að vinna saman í greiðlega stóru rými og það getur verið ofsalega skemmtilegt.
En varst eitthvað, hefur verið að ferðast eitthvað í kring?
Já, ég gerði það, Og svo hefur ég líka farið ferð, ég fór þegar ég var 60, þá fór ég 30 vegna ferð, ég á japanska vinkonu sem hefur búið mikið hjá okkur heima og hún reyndar í Japan núna og hún leiðsæði okkur, þú veist þessar, og það var alveg ótrúlegt því að hún náttúrulega ótrúlega fljóta að finna út úr öllu, þú veist, það er svo flókið að lesta kerfið, þú veist, og allt mert á japansku,
þú veist. Skilur ekki neitt.
Þannig að fyrir svo mikil tími í alls konar, það er last fram og tilbaka og vera eitthvað stær viltur. En með hana, sér við lið, það klikaði ekkit, mér sé að fann geggju kaffihús og gistingar og svona sem að maður hefði aldrei geta gert hefði maður verið bara einn útlendingur að þvælast. Þannig að það var mjög skemmtilegt.
Já. Og þá var einhvern veginn allt í lagi að vera lesblindu þarna því að maður getur skilja hvað sem við getur.
Já, akkurat.
Já, akkurat.
En þeir eru náttúrulega ótrúlega hjálpsamir japanir og bara hérna að því ég fór að þvælast í eitt skipti þá fór ég að þvælast og fór að skoða ég er svolítið langhuga á arkitektur, ég var að skoða hérna byggingarnarast Tata og Ando og
er það einhver,
er rosalega arkitekt, þekktur já. Japanskur arkitekt og hefur haft mikil áhrif bara allan heim.
Já.
Og hann byggði listasafn á eigi sem heitir Naoshima og það er listasafn á hótel og ég held að búið þarna bara einhver ég veit ekki, 3000 manns eða hvað er ótrúlega, en það snýst allt þetta listasafn og mikið að sem sagt, gestum sem eru að skoða það og ég mitt gist, það var hérna, svolítið mála að komast að ég var með útprentað allt á japansku hvaða lestri ég hætti að taka á svona. En þar reddaðist alltaf, þú veist, maður sýndi bara, þú veist, einhverju fólki eða sem að voru að færna að leiddi mann alveg, nánast leiddi mann, skilur við, upp í, og svo var bara, þú veist, vinka bless,
já.
Þú veist.
Svona svo bara í gamla þetta þegar maður var með miða til þess að fara í búðina.
Já, algjörlega.
Leiddi maður bara miða.
Já, þetta var eiginlega þannig.
Já, já.
Þannig að það var.
En eftir með einhverja hefðir sem hefur komið með heim?
Ég veit ekki, ég hugsa að læðist inn á þess að ég átti mig á því. Já. Þú veist, ég held að sé freka þannig.
Sko, ég bauður upp á te, Kristín.
Já.
Þú hérna, fyrstu bara vatnið og ég alveg á teðið hann. Nei, nei, ég með mitt eigið te.
Já, já, ég er svolítið. Ég er hætt að drekka kaffi, sko.
Já.
Og hætt að drekka það var mörgum árum. En drekk gott te, mér veist það er best bara.
Og japanst,
japanst, já, ég fæ vinkona mín þessi, ansa símata, hún sendur oft til mín. Svona kíló af pakningar af nýri uppskeru og þetta eins og með hrískruna, voru allir með sína hrískruna póka, þannig að það var ný uppskeru og allir voru svo margir sem rektuði hrískruna og hluti af þeim listamönnum sem voru þannig að stattir þannig á sér vinnustofu að þeir komu með kannski frá foreldrum í stórum svona bréfpókum sekkjum og allir voru með sín hrískruna. Þetta var sem, þú veist, fyrir mér bara hrískrun, hrískrun, en það er ekki.
Það er alls ekki þarna.
Það er alls ekki þarna.
Nei.
Og margt svona sem að, hérna.
Og þú hefur aldrei sýningu, er það ekki?
Jó.
Við erum enga sýningar.
Já, ég held sýningu í, eftir dvöl númer tvö, þá held ég sýningu í Kyoto og enga sýningu í Fallegalleríi þar og svo í næsta skipti, þannig að þriða skipti sem var, þá var ég, held ég sýningu í Tokyo. Í litlu galleri sem að sérhæfi sig í svona gera mikið.
Já. Og hefur maður þinn jafn mikið áhuga á Japan?
Nei, hann beit ekki alveg agnið, sko.
Nei?
Ég held að sér líka. Já, hann kom, sko, var hjá mér á opnun og...
Já, já.
En hann var ekki svona hrifin.
Nei.
Hann meira þessi Florida típa.
Já.
Vilt vera þar bara.
Já, já.
En sem bara fínt, skilur. Já, já. En það líka oft, þú veist, það kannski öðruvísi af því að ég er að vinna, þú veist. Þetta hefur, þess að farðir hafa aftur vinni, svo mikið vinnutengdar, sko,
já,
sem ég fer.
Já.
En, nei, hann hefur ekki, þar eru við ólík.
Já.
Já.
En byrju, sko, kirsuberjatræð.
Já.
Þú er þar líka það ekki.
Jú, ég er þar.
Og
ég meina, kirsuberjatræð. Ég búin að vera 20 ár.
Sko, kirsuberjatræð.
Já.
Á vestugötunni.
Já.
Búið vera á sama stað í hvað yfir 30 ár.
33 ár.
Já.
Sem er námið ólíkindum þegar maður hugsar svona rekstur, 10 konur, allar með mikla skoðanir,
já.
Allar hérna, já. En það er ekki alltaf auðvelt, en það er ótrúlega lærdómsríkt og þetta er náttúrulega alveg frábæra konur
já.
Og dugnar og það er 3 frá upphafi. Þannig að það er engin hemja hvað við erum duglegar.
Já, og agaðar.
Og agaðar,
já,
má
rekstri,
segja.
Já. Og en hvað er þín vinnustofa í dag, Kristín?
Sko, ég er með vinnustofa på korpustum.
Já.
Í því dásanlega húsi.
Það er nú aldrei góðu staði.
Já,
það er yndislega. Vinna.
Já, og svo er ég með vinnustofu í sveitinni líka. Við byggjum svo maður bústað og
þar
er ég með vinnu aðstöðu og sem er svona gestar í mig líka.
En er það því þú slakar aldrei á eða?
Ég veit.
Það er alltaf að vinna.
Ég verið að hafa eitthvað að gera. Ég verið að hafa eitthvað að gera. Já, mér er svo gaman að vinna. Ég elska að vinna. Og hérna, ég er svo þakklátt fyrir að vera þetta spreg og geta unnið bara... að því sem maður elskar það bara algjörforrindi og hérna, en vinnustofan fyrir austan er meira svona, það er spari vinnustofan, það er teikna ég meira og skissa og vinn stundum í höndunum, þú veist, tek með mér leir og móta, bara handmótað og mála og svona, þannig að ég er ekki með ofn sem að ég nota þar, sko.
Nei.
Það er alltaf kopplustu.
Já, það er kannski líka bara allt í lagi.
Já, það er bara gott að það er ágætt að hérna að því að það verður alls svo ríkutt hjá manni, þú veist, þegar maður er að vinna svona mikið og ef ég ætla að fara að gera eitthvað fínt, einhverja fína tekningar og verðum að fína græjur, að það, þú veist, fer ekki vel.
Nei.
Verður bara ríkutt og,
já.
Og svolítið subulegt.
Já, stúdíó, þetta heitir einmitt sko stúdíó subba.
Já, það byrja nú bara einhver gríni hjá einhvernum minni, sko.
Já.
Og það er kannski líka svolítið lýsandi. Þetta er ekkert snirtilegt starf.
Nei, nei.
Það er ekkert að segja það. En, hérna, já, þannig að maður verður svolítið að sleppa tökum á pjattinu stundum.
Já.
Eins og mann langar að vera að skvísa oft.
Já, já, já.
Og er.
Þú ert að skvísa og þú sé rík, það skiptir engu máli.
Já, það skiptir ekki. Það er ríkug skvísa.
Já, akkurat. En byrju, ertu ekki að taka þátt núna í hérna Hamaraborgafestivalinu?
Jó, ég er að taka þátt. Í sundleginni, í sundleikobóks.
Hvað ertu að gera þar?
Ég gerði svona litlar fígurur sem ég kalla koksa. Það eru fígurur sem búa í rauninni í kirkjuholtinu. En sækja orðið í sundið, sækja svolítið í sundið og gera mikinn ösla þar oft. Þannig ég gerði litla skúltúra.
Býtti, er þetta einhver svona þjóðsaga eða?
Nei, nei, þetta er bara upp á mér.
Já, ég held þetta bara eitthvað.
Já, pabbi las á fyrir okkur þjóðsögur í Kanada upp í bóli fyrir okkur krakkana. Það var slagsmálum um plássið, skilur, ég lenti svo átti fóta í dagfylinni.
Já, því þú ert líka númer 6.
Já, já, yngst. Og hérna, ég held að þetta hafi síja svolítið inn þar, að því mér finnst þetta svo náttúrulega þekkið fullt af fólki sem er svona næmt og veit meira heldur en margur annar og sér og finnur á sér og svona. Og,
þú ert alltaf til í bara
að samtala og, já, mista dásanlegt.
Og trúa því.
Já, já, já. Það er bara, það hlýtur að vera eitthvað meira þetta.
Hlýtur að vera.
Já, er það ekki.
Þannig að kvoksarnir er eitthvað sem bara kemur úr þínum hugarheimi.
Já, já.
Og ertu með þetta einhverstaðar bara, er þetta inn, þetta er bara inn sundlögin?
Já, þetta er svona, ég með nokkara, ég held ég sem er 10 stykki og svo stórt veggverk við inngangin þegar maður kemur inn. En já. Þeir eru svona, komið fyrir, svo erum við frábæran sýningastjóra, er allir Sverrisdóttir. Þetta er svo flott þetta festival hérna, að það er nær einhverja átt.
Nei, þetta er frábæran.
Þetta er vaxið og dafnað og gaman að hafa þetta í Kópavoginu.
Og þú ert náttúrulega sem Kópavogsbúi.
Já.
Þetta er náttúrulega trúabrögð.
Algjör,
já. Sem að búa þar og hafa búið þar alla ævi.
Já, já.
Og hvað er, það er, sérst, hvað það eru, Vesturbærin?
Já, ég er, neð, ég, neð, ég, Austurbænum, sko, ég býð þar, já, býð þar núna. En, já, það, hérna, maður var ekkit að blanda mikið geði við Vesturbæringar. Það var bara þannig, það var bara ótrúlega skrítið.
Það var bara einhver svona
lína. Já, það var bara lína. Það var bara lína.
Var oft heyrta af
þessu. Já. En ég fyrir alltaf í sund og ég fyrir nánast daglega í sundlega kúpa sem er alveg frábær lög, stór og fín, sko, 50 metra, þannig að það er svo gott að senda í henni.
Já, þannig að er það góð tilfinning að sjá verkin sín?
Já, það er svolítið gaman og það var svo gaman þegar við vorum að setja upp því að ég, það er einn svona lítil vera sem ég vef svona sundgleru, fekk að hýrða sundgleru svona skilin eftir og vef utanum hann allan. Og krakkarnir voru svo spenntir yfir þessu. Þú veist, hvað er þetta?
Já.
Þegar maður kemur og er að sýna, það var bara líka aukvöldum fyrir mig, að sýna í svona rými, svona almannarými, þar sem fólk hafa ekki endilega von á, og fólk sem kannski fer ekki á listasóna. Því að það er, að þegar það er svo hástemt og finnst það bara ekki skilja neitt og eitthvað svona.
Nei, nei.
En yðurlega stoppaði fólk og hvað er það að gera og hvað er þetta?
Já.
En spennandi og svona. Þannig að þú veist, það er bara sniðut að koma þessu á aðra staði heldur en
já, já.
Það sem þetta er eitthvað óvænt.
Þetta er líka bara, þetta festival er náttúrulega búin að vera bara, þú veist, einhvern veginn stækkar og þetta er svo skemmtilegt.
Algjörlega ja, og svona,
svolítið
djarft fyrst mér, þú veist, það eru alls konar gjörningar og tónleikar og þannig bland, þetta er svolítið góðu kóktill. Þetta er sko ekki pent, þetta er svona...
En varst þú hangandi þarna í gamla daga, þú veist, Hamraborginni, var þetta eitthvað?
Nei, svona, ekki Hamraborginni, heldur var
ég... Hvað varst þú að hanga?
Í Krón á hlíðaðinn.
Það er sjoppu?
Já, sko við náttúrulega vorum á bak við Krón, það var svona, var kallað Krónklíkan og það var svona villingarnir sem að hittust og reyktu meðan annars.
Krónklíkan?
Já. Og svo átti ég það til, ég segi ykkur það hérna, að ég átti það til að nappa skrautsykri í Krón. Og ég er ennþá með svolítið samvískupið af því að svona tala fór allt í vitlust ég held að hef ekki bara verið skrautsykurinn en það hjálpa ekki til að það var ein og bara þegar ég var sko lítil skilur
við
allt að nýja ára
já,
og var mjög spennt að fara til búð fyrir mömmu grunnsanlega spennt og með miðan og svo var bara skrifað en svo lenti kannski eitt lítið dollur í
vasarum af skrautsykri
já, sem ég sturtaði í mig á leiðin heim
já.
Og faldi svo allir merki verið auðvitað svona blá í kringum
með
rauð eða eitthvað
maður vissi nákvæmlega en að vera yngst af sex sískinum var það svona baráta?
Já, var oft baráta það var oft bara, við vorum villingar sko og mamma og pabbi unni mikið og þá lenti það á eldri eins og eldri sýstir minni Ragnhildur, hún passa okkur oft
já.
Og það var oft fyrir krigofónin þar, sko.
Og mikið læti?
Já, mikið læti. Og mikið læti.
Og voru, þú veist, voru allir óþekkir eða voru, var þetta svona... Já,
við vorum
svolítið.
Já, ég hugsa, þú veist, þegar við sem sem...
Þegar
fóraðinni voru... ég var hlæðin svolítið að þessu.
Já.
Því að það var alveg sparkar upp hurðiðar og svona.
Já.
En hérna, þú veist, þegar mamma og pappi voru farin.
Jú,
veist,
akkurat. Þannig að þau voru mikið að vinna.
Mikið að vinna.
Og þú horfðir svona á mömmuðin að hlaupa. Ég þarf að vinna.
Já, ég sá bara í Ilíatnar á henni um helgar þegar hún var að fara var að vinna á börum og svona.
Já.
Og það var oft svo, hérna við fengum oft líka heimsóknir af sérstöku fólki sem að bæði pabbi á lögunni og hann kynntist svona fullt af fólki sem hann var að díla við og alls konar
Já.
Sem að verður svo bara eins og heimagangar heima hjá okkur.
Já.
Góðkunnur, kunnur gerir lögreglunar eins og er kallaðir.
Já, einmitt.
Og hérna, já, eða fólk sem er lent einhvern veginn út af, út í kanti.
Þannig að þú lærðir kannski manngæsku þar.
Ég veit það ekki, ég veit ekki. En oft fannst mér þetta skrítið, hérna, skrítið gestir sem
koma. Já.
Sem krakki og líka í kringum ömmu, hún var greinlega mjög opin og það þótti voða gott að leita til hennar, þú veist. Og þegar hún er að vinna á svona, þú veist, á börum um helgar og í hábæ um helgar líka, þú veist, og hádegisbarnum og svona. Oft fengum við, þú veist, kom einhver með leigubíl. Svona slompaður.
Já, kom heim til ykkur.
Já, rétt að kíkja á barþjónum.
Já,
og eitthvað svona.
Að því hún var svo góð.
Já, hún var svo gott að spjalla við hann.
Já, þannig að þau hafa svona skilið fólk.
Já, var svolítið þannig, ég held það.
Já.
Já.
Takk að leigubíl.
Já.
Kom í sundarslærið.
Já, akkurat, já, ég var alltaf pláss og alltaf að spjalla.
En hvað er framöndin hjá þér, Kristín, núna? Ertu bara...
Já, það er...
Það húrst bara að leira.
Já, ég bara vinna á vinnustofunni minni og ég vona að ég komi svolítið í sveitinni. Ég er svo lítið komist í sumar. Þetta verkefni tók aðeins lengri tíma heldur en ég held. Þetta, hérna, Hamraborg
Artfestival.
Já, já, þeir eruðu fleiri heldur en ég ætlaði. Ég ætlaði nú bara að hafa þrjá.
Já, hvað?
En þeir eru tíu.
Já.
Sem er svona dæmigert.
Já, er svona kannski lýsing
já.
á þér.
Svolítið. Já, svolítið.
Já,
og skiptum, þú veist, svo er það líka þegar maður vinnur í dæfni að það verður svona samtal. Þú veist, þú leggur upp með einhverja vissa hugmynd en hún breytist í ferlinu. Breytist, það er svona eins og samtal frá bara efninu að það breytist. Þannig að ég endaði með 10 stykki og svo þetta vegverk. Og ég er að vinna mikið með sand líka, þú veist, ég festi sand á það.
Já.
Og já, en hérna, mjög skemmtilt að vinna þetta og þetta var líka svo frábærlega, þetta var gott samstarf milli mín og sýningastjórans, þannig er Erlu.
Já.
Þannig það var líka svo bara hvetjandi.
En tekurðu haustin svona, þú veist, að því þá ertu ekki lengur að rækt að semst planta trján
já.
Og eitthvað svona, ferðu þá í svona, ertu þá að vinna meira?
Eða? Nei, ég á reyndar eftir að planta trjám, ég ætla að planta það, maður getur alveg gert það langt fram á haus, sko.
Jú,
þetta. Þannig ég ætla að klára það og svo er ég að fara til Feneyja í viku á Bienalin. Það er hópur sem að fer mjög gjarnan saman, sem er ótrúlega gaman líka
já.
að fara.
Þannig að þú ætlar að skoða?
Já, ég ætla að skoða það.
Skálana þar?
Já, og það er svo dásanlegt.
Já.
Gaman að fara.
Já.
En ekkert annað svona plana þannig.
Nei. Og standa svo bara vaktinni í hinu frábæri kissubröndi.
Já, ó, já.
Það er móti fólki.
Já, einmitt. Og við fáum svo mikið útlendingum. Þú veist, það er eiginlega okkar kúna hópur.
Já, já, nákvæmlega. Já.
En við erum svona misvinsalar, þú veist, hjá Íslendingum.
Já.
En það er líka bara eins og það er.
Já, já.
Er við erum svo nýjungagjörn og þú veist.
Svolítið þannig.
Já.
Lagið sem þú valdir fyrir okkur, Kristín, hvaða lag er þetta?
Þannig það var það ekki hérna by your side, sko, ég var bara búin að gleyma því. By your side.
Er þetta eitthvað sem þú heldur upp á?
Æ, já, þetta er svo dásanlega fallegt lag.
Já.
Og hérna, já, hlustaði mikið á einhverjum tímabilum.
Já, ertu sko, vinnur í þögn eða vinnur í músík?
Já, oft, neða, ég hlusta, já, því ég hef aðgangað að hljóðbóksamni, þá hlusta ég mjög mikið og ég hlusta líka útvarpið bara í...
Já, já.
En ekki endilega svo mikið tónlist, sko.
Nei. Þannig að það skulum við leggja við hlustir.
Já.
Kristín Sigfríði Garðarsdóttir, leiðlistakona, takk fyrir að koma.
Já, takk fyrir að bjóða mér. We'll be right back.